silní lidé. Nejvyšší ohodnocení tvé osobnosti je hodnocení těch, kteří tě obklopují. Anastasia mnoho mluvila o lidech, kterým říkáme podnikatelé, o jejich vlivu na duchovnost společnosti, a pak zvedla proutek a nakreslila na zemi kruh. V tom kruhu bylo množství dalších kroužků, uprostřed nichž Anastasia udělala tečky. Kolem tohoto kruhu byly další. Nakreslila něco jako mapu planet uvnitř zemského světa, do níž mnohé přidala a řekla: velký kruh, to je země. Planeta, na které žijí lidé. Malé kroužky, to jsou malé kolektivy lidí, spojené určitým zájmem. Tečky, to jsou lidé, kteří jsou v čele těchto kolektivů. Na tom, jak se tito vedoucí chovají k lidem, co je nutí dělat, jaké vytváří psychologické klima, jak je ovlivňují, bude záležet, jestli je lidem okolo nich dobře nebo špatně. Když je většině dobře, z každého vychází světlé záření a celkově kolektiv vyzařuje světlo. V opačném případě vychází z lidí temné záření. Anastasia vyčárkovala část kroužků, čímž je udělala tmavé. Na jejich vnitřní stav má samozřejmě vliv i mnoho dalších faktorů. Ale během té doby, když jsou v daném kolektivu, je hlavní jejich vztah s vůči osobností. Pro vesmír je velmi důležité, aby ze země celkově vycházelo světlé záření, vyzařování lásky a dobra. O tom se říká i v Bibli. Bůh, to je láska. Je mi líto. Velmi líto lidí, kterým říkáte podnikatelé. Jsou nejnešťastnější. Tolik bych jim chtěla pomoci, ale pro mě samotnou je těžké to udělat. Mýlíš se, Anastasie. Za nešťastné se u nás považují důchodci, lidé, kteří nemohou najít práci, opatřit si potřebné bydlení, oblečení a stravu. Podnikatel je člověk, který toto všechno má ve větší míře než jiní. Pro něj jsou dostupná potěšení, o kterých se jiným ani nezdá. A jaká například? No, dokonce když vezmeme průměrného podnikatele, má moderní auto, byt, s oblečením a stravováním nemá žádné problémy. A co radost? V čem je uspokojení? Dívej se. Opět jsme ulehli do trávy, jako když mi tenkrát ukazovala chalupářku a začala mi ukazovat jiné situace. Podívej, tuhle sedí jeden z nich v autě, kterému říkáš moderní. Vidíš? Je sám na zadním sedadle klimatizovaného auta. Řidič jede velmi plynule. Ale podívej se, jak napjatý a zamyšlený je jeho obličej. Přemýšlí, dělá si nějaké plány, něčeho se bojí. Podívej. Najednou popadne to, čemu říkáte telefon. Je znepokojený. Nejspíš dostal nějakou informaci. Nyní ji musí rychle zhodnotit a učinit rozhodnutí. Je celý napjatý, přemýšlí. Hotovo, rozhodnutí je uděláno. A nyní se dívej. Dívej, sedí jakoby klidně, ale na tváři má pochybnosti a neklid. Žádná radost. To je práce, Anastasie. To je způsob života. A není v něm záblesk světla od okamžiku probuzení až do usínání. A dokonce i ve spánku. A ten podnikatel nevidí ani rozpukávání lístečků, ani jarní potučky. Kolem jsou jenom věční závistivci, kteří si přejí mít to, co on. Pokus ohradit se proti ním tím, čemu říkáte ochranka. Domem jako pevností nepřináší plné uspokojení. Protože strach a starosti jsou uvnitř tohoto člověka a vždy zůstávají s ním. Tak je tomu až do smrti. A na konci jeho života přichází lítost z toho, že to všechno musí nechat. Ale i podnikatel může mít radost. Přichází při dosažení chtěného výsledku, uskutečnění vymyšleného plánu. Není to pravda. Nestíhá se radovat z dosaženého. V zápětí přichází jiný plán, složitější, a vše začíná od začátku, jenom s většími komplikacemi. Lesní kráska přede mnou malovala velmi zamračený a smutný obraz navenek úspěšné vrstvy naší společnosti, a tomuto obrazu se mi nechtělo věřit. Snažil jsem se to vyvrátit. Argumentoval jsem. Zapomínáš, Anastázie, na jejich umění dosahovat stanovených cílů a získávat životní blahobyt, nadšené pohledy žen, dívajících se na tyto muže, úctu okolí. Na což odpověděla, iluze. To všechno ve skutečnosti neexistuje. Kde se viděl úctyhodný nebo nadšený pohled člověka, dívajícího se na pasažéra moderního auta nebo vlastníka přepichového bytu? Žádný člověk ti to nepotvrdí. Jsou to pohledy závisti, lhostejnosti, podráždění. A dokonce ani ženy tyto lidi nemohou milovat, protože jejich pocity se spojují s přáním ovládnout nejen tohoto člověka, ale i to, co má. A ani podnikatelé nemohou skutečně milovat ženu, neboť nedokáží uvolnit dostatek místa pro tento velký cit. Hledání dalších argumentů nemělo smysl, protože to, co řekla, mohli potvrdit nebo vyvrátit jenom ti, o kom mluvila. Ani já jako podnikatel jsem nikdy nepřemýšlel o tom, co vyprávila Anastázia. Neanalyzovala množství svých radostných okamžiků a už vůbec jsem to nemohl udělat u jiných. V podnikatelském prostředí se nějak nehodí naříkat nebo se stěžovat. Každý se snaží působit jako prosperující, spokojený se životem. Proto si zřejmě většina lidí vytvořila obraz podnikatele jako člověka, který dostává od života samá blaha. Anastázia zachycovala nikoliv vnější projevy citů, ale ty jemnější, skryté uvnitř. Hodnotila stav člověka podle množství světla, které viděla kolem něj. Zdá se mi, že obrázky a situace, které pozorovala, jsem vnímal spíš z jejího hlasu. Řekl jsem o tom Anastázii, na což odpověděla: hned ti pomohu, je to snadné. Ležíš na trávě s rozpřáhnutýma rukama, zavři oči a uvolni se. V myšlenkách si představ celou zem. Zkus uvidět její barvu a modré záření, které z ní vychází. Pak zmenšuj paprsek své představivosti. Neobjímej jím celou zem, ale stále jej zmenšuj. Dokud neuvidíš konkrétní detaily, lidi najdeš tam, kde modré světlo bude intenzivnější. Ještě více zužuj svůj paprsek a uvidíš jednoho člověka nebo několik. Pojď, zkusíme to ještě jednou společně. Vzala mě za ruku. Nasměrovala své prsty podal mých a opřela jejich konce o mou dlaň. Prsty její druhé ruky, ležící na trávě, směrovaly nahoru. V myšlenkách jsem udělal všechno, co mi řekla. A objevil se přede mnou ne zcela výrazný obraz tří mužů, kteří seděli u stolu a vzrušeně si o něčem povídali. Jejich slova pro mě nebyla srozumitelná. Žádnou řeč jsem vlastně neslyšel. Ne, řekla Anastázia, to nejsou podnikatelé. Hned je najdeme. Stále pohybovala svým paprskem. Nahlížela do velkých a malých kanceláří, zavřených klubů, přátelských oslav a nevěstinců. Modré záření bylo buď velmi slabé, nebo zcela chybělo. Podívej, už je tam noc. Ale on stále sedí v zakouřené kanceláři sám. A tento, podívej, jak je spokojený v bazénu ve společnosti dívek. Je podnapilý, ale záření chybí. Jednoduše se snaží na něco zapomenout. Jeho spokojenost je umělá. Tento je doma. Tu jeho žena. Dítě se na něco ptá. Telefon. No prosím, opět zvážnil. Dokonce blízcí ustoupili do pozadí. A opět se jedna za druhou vynořovaly nejrůznější situace navenek příjemné a méně příjemné, dokud jsme nenarazili na tuto otřesnou scénu. Najednou se objevil pokoj, zřejmě v nějakém bytě, dosti reprezentativním, ale... Na kulatém stole ležel obnažený člověk, jeho nohy a ruce byly přivázané k nohám stolu, hlava visela dolů, ústa byla zalepená hnědou lepenkou. U stolu seděli dva mladí muži silné postavy, jeden nakrátko ostříhaný, druhý s ulízanými vlasy. Na židli o kousek dál pod lampou seděla mladá žena. Její rty byly také zalepené pod prsy, stahovala šňůra a tlačila k židli. Obě její nohy byly přivázány k nohám židle. Měla na sobě pouze spodní roztrhanou košili. Vedle ní seděl starší hubený muž a něco pil, nejspíš koňak. Na malém stolku před ním ležela čokoláda. Ti, co seděli za kulatým stolem, nepili. Nalévali na hruč ležícího muže tekutinu, vodku nebo líh a podpalovali ji. Vyřizování účtu, řekl jsem si. Anastasia odvedla paprsek od této situace, ale já jsem vykřikl, vrať se, udělej něco. Vrátila tuto scénu a odpověděla, nejde to, všechno už se stalo, nelze to zastavit. Chtělo to zasáhnout dříve, ale teď už je pozdě. Díval jsem se jako začarovaný a najednou jsem zřetelně uviděl oči ženy. Oči naplněné hrůzou a neprosící o slitování. Tak udělej alespoň něco, pokud máš srdce, křikl jsem na Anastázii. Ale to není mé moci. Už je to jakoby naprogramované dřív, ne mnou. Nemohu se do toho míchat. Mají nyní větší sílu. Ale kde pak je tvá dobrota, schopnosti? Anastázia mlčela. Hrůzná scéna se lehce zakalila. Pak zmizel starší muž pící koňak. Najednou jsem po celém těle pocítil slabost a jak mi tuhne ruka, které se dotýkala Anastázia. Uslyšel jsem její slábnoucí hlas. Těžce vyslovila následující slova. Dej pryč svou ruku, Vladi. Ani nedokázala vyslovit mé jméno. Odtáhl jsem ruku a vstal. Ruka visela jako stuhlá, jako se stává, když si přesadíš ruku nebo nohu, a byla celá bílá. Pohnul jsem prsty a stuhnutí začalo odeznívat. Podíval jsem se na Anastázii a zděsil jsem se. Její oči byly zavřené. Zmizel ruměnec z tváře. Pod její pokožkou na rukou a obličeji, jako by nebyla žádná krev. Ležela jako bezduchá. Tráva kolem ní, přibližně v poloměru 3 metrů, byla také bílá a zvadlá. Pochopil jsem, že se stalo něco hrozného a zakřičel jsem Anastázie! Uchopil jsem ji za ramena a zatřásl už nepružným a nějak změklým tělem. Její absolutně bílé, bezkrevné rty byly nehybné. Slyšíš mě, Anastázie! Trochu přizvedla řasy, dívaly se na mě vyhaslé oči, které už nic nevyjadřovaly. Uchopil jsem láhev s vodou, zvedl jí hlavu a zkusil dát napít, ale ona se nemohla ani loknout. Díval jsem se na ní a horečnatě přemýšlel, co mám dělat. Konečně se její rty sotva zahýbaly a zašeptaly, přenes mě na jiné místo, ke stromu. Zvedl jsem její bezvládné tělo, odnesl dál od kruhu s bílou trávou a položil vedle nejbližšího cedru. Za nějakou dobu začala po troškách nabývat vědomí a já jsem se zeptal, co se to s tebou stalo, Anastázie? Pokusila jsem se splnit tvou prosbu. Odpověděla tiše a za chvíli dodala, myslím, že se mi to povedlo. Ale vypadáš hrozně. Vždyť si málem zahynula. Porušila jsem přírodní zákony. Zasáhla jsem do toho, do čeho jsem neměla zasahovat. Vytáhlo to ze mě všechnu sílu, energii. Divím se, že vůbec stačila. Proč jsi riskovala, když je to tak nebezpečné? Nic jiného mi nezbývalo. Vždyť jsi to chtěl. Bála jsem se, že nesplním tvou prosbu. Bála jsem se, že mě vůbec přestaneš brát vážně. Budeš si myslet, že jen mluvím, stále mluvím a nic nedokážu v reálném životě. Její oči se na mě dívaly prosebně, úpěnlivě. Tichý hlas se nepatrně chvěl. Ale nemohu ti vysvětlit, jak se to dělá. Jak funguje tento přírodní mechanismus. Cítím jej, ale vysvětlit tak,
aby to pro tebe bylo srozumitelné. Nemohu. A vaši vědci to zřejmě zatím také nedokáží.
Sklonila hlavu a chvíli mlčela, jako by sbírala síly. Opět se na mě prosebně podívala a řekla:
Nyní mě budeš považovat za ještě nenormálnější nebo za čarodějnici.
Najednou se mi moc chtělo pro ní něco dobrého udělat. Ale co? Chtěla jsem říci, že ji vnímám jako normální, jako obyčejného člověka, jako hezkou a rozumnou ženu. Ale můj vztah k ní nebyl obyčejný a Anastasia se svou intuicí by mi neuvěřila. Najednou jsem si vybavil její vyprávění o tom, jak ji obvykle v dětství zdravil pradědeček, který klekal na jedno koleno a líbal jí ruku. Klekl jsem před Anastasií na jedno koleno. Vzal její ještě bledou a studenou ruku, políbil jí a řekl: I když nejsi normální, tak jsi nejlepší, nejchytřejší a nejkrásnější ze všech nenormálních. Její rty se konečně opět usmály. Oči se na mě vděčně podívaly. Na tváři se začal objevovat ruměnec. Anastasie, byl to hrozný obraz. Vybírala se to schválně. Hledala jsem, alespoň pro příklad něco hezkého, ale nenašla. Všichni jsou v kleštích svých starostí. Jsou sami se svými problémy. Skoro nemají duchovní komunikaci.
Ale co tedy dělat? Co můžeš nabídnout, kromě lítosti k ním?
A musím ti říci, podnikatelé jsou silní lidé.
Velmi silní, souhlasila. A zajímaví. Za jeden život prožívají jako by dva. Jeden znají jen oni a nikdo z jejich blízkých. Druhý je vnější pro okolí. A pomůže jim, myslím, to, když zesílí duchovní a upřímnou komunikaci mezi sebou. Je třeba se otevřeně snažit mít čisté úmysly.
Anastasie, nejspíš zkusím udělat to, o co si žádala. Zkusím napsat knihu a také vytvořit společenství podnikatelů s čistými úmysly, ale jenom tak, jak jsem to pochopil já sám.
Bude to pro tebe těžké. Nebudu ti moci dostatečně pomáhat. Zůstalo ve mně málo síly. Potrvá to, dokud se obnoví. Nyní nějakou dobu nebudu moci vidět svým paprskem na dálku. Ani tebe teď obyčejným zrakem dobře nevidím.
Co pak slepneš, Anastasie?
Myslím, že se všechno obnoví. Lituji jenom, že ti nebudu moci nějakou dobu pomáhat.
Není třeba mi pomáhat. Pokus se zachránit pro syna a pomoc jiným.
Musel jsem odjet, dohonit loď. Počkal jsem, než Anastasia začala alespoň navenek vypadat téměř jako dřív, a pak jsem vlezl do motorového člunu. Anastasia uchopila hák u přídě a odsunula jej na vodu. Člun byl stržen a unesen proudem vody. Anastasia stála skoro po kolena v řece. Okraj její dlouhé sukně se namočil a houpal se na vlnách.
Trhl jsem startovací šňůrou. Motor zařval, roztrhl ticho, na které jsem si za 3 dny zvykl. A člun prudce namířil kupředu, stále rychleji a rychleji. Najednou Anastasia vyběhla z vody a běžela po břehu ve snaze dohnat člun. Její větrem rozavláté vlasy se podobaly ocasu komety. Snažila se běžet velmi rychle. Zřejmě přitom používala všechny své síly ve snaze udělat nemožné, dohnat rychlý člun. A přesto se vzdálenost mezi námi velmi pomalu zvětšovala. Bylo mi líto jejího zbytečného úsilí. A ve snaze co nejrychleji ukončit tíživý okamžik loučení, jsem vší silou šlápl na plyn. Najednou mě napadlo, že si Anastasia může pomyslet, že jsem se jí opět ulekl a utíkám. Motor křečovitě zařval a zvednul nad vodou příď člunu, který ještě rychleji mířil kupředu a stále zvětšoval vzdálenost mezi námi. Ale ona, můj bože, co to dělá? Běžící Anastasia strhla překážející mokrou sukni, odhodila ji stranou. Prudkost jejího běhu vzrostla a stalo se něco neuvěřitelného. Vzdálenost mezi ní a člunem se začala pomalu zkracovat. Vpředu na její cestě byl téměř strmý svah. Sešlápl jsem plyn v domnění, že ji zastavím a ukončím pro mě mučivou scénu. Je možné, že se jí natolik zhoršil zrak, aby neviděla svah? Anastasia ani trochu nespomalila svou rychlost. Vyběhla na svah, spadla na kolena, zvedla ruce k nebi a zakřičela směrem ke mně. I přes divoký řev motoru a šumění vody jsem uslyšel její hlas jako šepot. Vpředu je mělčina, dřevo! Rychle jsem otočil hlavu. Ještě jsem si nestihl úplně uvědomit, co se děje. A otočil jsem tak prudce volantem, že se loď vrhla stranou a nakloněným krajem málo nabrala vodu. Ohromný kmen, který se jedním koncem opřel v pobřežní mělčině a druhým sotva vyčníval z vody, jen lehce škrábl bok člunu. Při přímém nárazu by mohl snadno prorazit jeho tenké hliníkové dno. Když už jsem se dostal na říční plavební dráhu, otočil jsem se na svah a pošeptal směrem k osamělé klečící postavičce, která se proměňovala ve stále se zmenšující bod. Děkuji ti, Anastasie.